Qalampirdanga qaramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan ertaga 3-dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 29.5 so'mga oshib 11257.13 so'mni tashkil qildi. Euro kursi 131.64 so'mga ko'tarilib 11854.88 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 1.55 so'mga tushib 182.11 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.